Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Berdi Muhammedowyň sapary türkmen awadyň adaty durmuşyny togtotdy. Türkmenistanyň azyk önümlerinin bahasy ýokurlanýar. Azyk kartoçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. XXVIII-XXIX ýylyny Gürgistanyň prezidenti Sadır Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-nji ýylyny Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadır Japarow metbuat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonow bilen iki taraplaryň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlaýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgistan-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki ýurusyna 27-28-nji ýuly resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we ikiçäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana ikinji gelek sapar edýär. 30-njy aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlukları ara alyp maslahatlaşdylar. Gyrgyz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyny ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşlik Tetuwuny prezidentler ýene de bir gezek jaňlaşyp Serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatdasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmyşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmyşyklarda 189 gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldi. Täjik häkimetler çakmyşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny mälim etdi. Serhetdäki çakmyşyk bilen bagly 2 ýurt birik-birige aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödöwçülük edaralary agyr maddalar esasyna jinayet işini gozgady. Taliban 23-nji ýylyny Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödöwçülük ele geçirdi. Topar Demirgadyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda berlenen möhletden abaşa ýol başlanyna halkara uýuşur Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toň kepdelerde onlar çetrawyň gödöwçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýylyny abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etrapdan 81 etrapyň jeňçilerin gödäwçiligine geçenligini aýtdy. Ýöne Milley olardan 60 etrapyň geçen ýyl abaşa henir ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilendigini aýtdy. Demirgadyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji ýylyny beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr günortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçüler tarapynyň gurşap alyndy. Ýerli ýaşaýjylar agyr söwüşüň barýanlygyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta seferdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleriniň girdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buýurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 27-nji ýuluna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanxanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokurlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýylyna 17000den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sewitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada bu ýa-da pandemiýa başlaly bäri birnäçe gezek petikleme girýän ýeketäk sewit boldy. Resmi statistikalara görä sewitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazanan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgelçiliklerini dowam edýänligini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýylyna geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli Eýran resmiýetler apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýanyny işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan 20-nji ýylyna sanksiýalar hemde Eýranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkiden uzakdygyny aýtdy.